Otevřeme dnes Bibli v Lukášově evangeliu ve 3. kapitole. Lukáš 3 od 1. verše do 14. a závěrem od 21. do 22. Lukáš 3. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lazainias v Abiléně. Za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu, jak je psáno v knize slov proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné a každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházely, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nezačínejte si říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali: co jen máme dělat? On jim odpověděl: kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: mistře, co máme dělat? On jim řekl: nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: a co máme dělat my? Řekl jim: nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil.
Vyprázdněný křest. Křest bez jakéhokoliv smyslu. To také existuje. A někdy možná jsme zaraženi, když se o někom dovíme, ten je taky pokřtěn? No to snad ne. Když vidíme, jakým způsobem žije, když potkáte i třeba nějakého pokřtěného lumpa, nebo se vám může stát, že potkáte pokřtěného ateistu. A začne vzpomínat: no, vidíte, já jsem taky přece byl pokřtěn. Existuje i vyprázdněný křest. Křest, který nemá žádný vztah k nějaké vnitřní proměně. Vlastně nějaký obřad, který se z nějakého důvodu konal. Obřady sami o sobě nepomohou. Pamatuju, měl jsem na gymnáziu spolužáka, takový nacista, se pochlubil, nevím, proč ke mně získal takovou důvěru, ale pochlubil se mě, měl takovou nacistickou helmu, jak mi ukazoval, že má nacistickou helmu, a chodili jsme spolu na latinu a jemu se líbila ta latina, že tam jsou ty svastiky, ty hákové kříže, taky ty Římani, že měli a tak dále. No a on mi s takovým zaujetím vyprávěl, že ještě s partou dalších kluků, těch nácků, že se chystají do kostela na přijímání, že to nějak jako, že už to mají vymyšlený, jak se tam tajně jako protáhnou, aby taky dostali to přijímání. Chtěli zažít ten zážitek. To je nějaký tajemný obřad, my sice nevíme, o čem tam přesně jde, ale přijdeme tam, nějak to zařídíme, zkusíme a teď schválně, co se stane. No a když jsem se ho pak ptal, no tak nestalo se nic. Ten obřad sám o sobě nic neudělal. Ty obřady začnou být mocné a silné, až když se začnou potkávat s vírou. a až když se začnou potkávat s mocnou proměnou vnitřní, potom získávají svoji sílu, potom získávají moc, když se potkají s životní proměnou. Abychom si zmapovali, v čem spočívá plnohodnotný křest, tak je dobré jít k těm pramenům tam někde na začátek. V podstatě to, co jsme tady slyšeli z Bible, tak to byl první křesťanský křest v dějinách. Křest Ježíše Krista, který se vlastně stal takovým pilotem pro všechny další křty, a nejenom pilotem, ale vlastně tam někde to začíná vznikat, ta Ježíšova mise, která bude ukončena ukřižováním a vzkříšením, což bude naprostý základ křesťanského křtu. Takže pojďme si podívat, co tam je v těch základech, jaké jsou základní struktury křesťanského křtu, toho plnohodnotného, toho, který stojí za to absolvovat a který člověka pak provází celý život. To první, co jsme tam slyšeli jako první motiv křtu, bylo: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Pokání, nebo doslova přeloženo z řečtiny změna mysli, nebo chcete-li změna postoje. To je v základu křtu. Změnit svůj postoj, změnit svůj náhled. Především v oblasti dobra a zla, čili nové poznání dobrého i zlého, jehož zdrojem je Pán Bůh sám. Takové poznání nám přináší zdravou nezávislost na rodičích. Ať už ti rodiče byli takový jako hodně free, víte, jak dneska někteří rodiče, no ten můj tygřík, on už leze v restauraci po stolech, ale pořád je to tygřík, jo, a mlátí nějaké dítě na pískovišti a pořád je to tygřík. Takže nezávislost na rodičům, na rodičích, kteří tomu dávají hodně velkou volnost, ale také nezávislost na rodičích, kteří hodně utahují šrouby. Víte, že jsou rodiče, kteří umí hodně utahovat šrouby a že si potom můžeme nést životem takové, že cítíme pořád nějakou stín viny za kde co. A dá se mluvit dokonce o falešném pocitu viny, že cítíme pocity viny za něco, co jsme vlastně neudělali a proč bychom se obviňovali. Křest, ten plnohodnotný, prožitý ve víře, osvobozuje i od těch rodičovských náhledů na to, co je dobré a zlé. Protože získáváme nový náhled od Pána Boha samotného, co je dobré, čeho se držet a co je zlé, co vyznávat a co opouštět. Přináší i zdravou nezávislost na společnosti. Tak nějaké ty změny jsme zažili a mění se všelijak ty hodnoty, no ale určitým způsobem, co nám potom. Ty boží hodnoty zůstávají. Taková zdravá nezávislost na společnosti i na nějaké konkrétní skupině takové, to víte, že skupina někdy dokáže tlačit, tak se to dělá, tak se to nedělá. Ale my přicházíme k Pánu Bohu a u něj nacházíme, jak se to dělá a jak se to nedělá. Takže takové ty, zakouším takový ten zdravý pocit viny. Tam, kde je to náležité. Někdy je mi to takové jasné, není to pro mě překvapivé, někdy to může být překvapení. Já pamatuju, když jsem byl ještě v Opavě, tak jsem chodil do věznice, tam jsme začínali tu po roce 89 službu ve věznicích a někteří ty vězňové chodili na taková setkání nad Biblií, no a někteří z nich se tam prezentovali jako takový chudáci, jak prostě ta společnost je k ním nespravedlivá a jak oni tam nemají být a jako na vojně počítali, za kolik to mají a tak dále. No a já jsem jim opakovaně říkal, hejte, jestli poznáte blíž Pána Boha, no tak nejenom to, za co jste tady zavřený, to objevíte ještě spoustu jiných věcí, které jste v životě udělali špatně. Poznání dobrého a zlého. Nové poznání, jeho zdrojem je Pán Bůh sám. Poznání, které neaplikuju primárně na ty druhý, jak oni by měli žít a neměli žít a co to zase provedli a tak dále, ale na sebe. Na sebe sama. Získávám nový postoj. Ten nový postoj se potom promítne k novému postoji ke své vlastní minulosti, takovou tu ochotu vidět zlo, které jsem udělal, ale nejenom ho vidět, ale vyznávat ho před Pánem Bohem a dokonce za některými lidmi se vypravit, omluvit se, zkusit napravit, dát něco do pořádku. To všechno k tomu patří. Žádné čobolo to volo a teď budeme žít jinak. Ale vyrovnat se se svou minulostí, postavit se k ní čelem. Ten nový postoj získávám i k vlastnímu charakteru. V podstatě křtem získávám takové nastavení, jsem připraven celý život se měnit. Ne, já jsem takový a já už jiný nebudu. A vy se s tím smiřte. Ale Pane Bože, proměňuj. Jsem celoživotně nastaven od toho křtu dál, Pane Bože, proměňuj. Takže změna mysli, změna postoje, to je součástí toho plnohodnotného křtu. To druhé, co tam zaznívá, neste tedy ovoce odpovídající pokání nebo té změně mysli, té změně postoje. Čili změna chování, změna životního stylu. Jak poznám, že se křest povedl? No podle těch činů, co přijdou po něm. Konkrétní ovoce, konkrétní činy, které budou následovat. Nikoli bezchybnost. Ta nebude následovat. Ani po tom dnešním křtu nebude následovat bezchybnost. Ale ovoce. Jaké bude ovoce? Jak konkrétně se projevuje ta změna životního stylu odstartovaná křtem? Tak je toho hodně v Biblii, ale pojďme si připomenout to, co zaznělo v tom textu. Je tam zvýšená schopnost rozlišovat ve svém životě suché větve a ovoce. O tom se tam mluví. Poznávat jíčky, tohle je vlastně k ničemu. Hlediska Pána Boha, z hlediska věčnosti, kam směřuju, tohle je vlastně na nic, to je úplně suchá věta. Proč já to dělám? Proč se tím zabývám? Proč u toho ztrácím čas a síly? Čím dřív to říznu, tím líp. A naopak ovoce. Něco, co voní. Něco chutného, šťavnatého, něco, co nemám jenom pro sebe. Abych se mohl ráno v zrcadle monitorovat svůj křesťanský profil. Ale něco, co mohu dát druhým, tu máš. Kousek ovoce z toho mého duchovního stromu. Schopnost rozlišovat suché větve a ovoce. Jak ještě se projevuje změna životního stylu? To, co jsme tam slyšeli, bylo, že se projevuje zvýšenou sociální citlivostí. Jan Křtitel tam říká, no tak jestli máš dva pláště a potkáš někoho, kdo nemá, no tak mu jeden dej. To je následek křtu, že máme zvýšenou sociální citlivost. Zvýšený zájem o chudé a potřebné. Ne zvýšený zájem o debaty na tohle téma. To najdete stovky lidí po téhle zemi, kteří si o tom podebatujou. Jak se to má s nima dělat a nemá a co by bylo nejlepší a jak se to dělá v Německu a proč se to nedělá u nás. O tom tam není ani slova o nějakých debatách. Něco mu dej, něco pro něj udělej, nějak pomož. A dokonce ani ne tak z toho zbytku, ale aby tě to trochu i něco stálo. To není úplně, ten Jan Štítel nemluví úplně o těch kontejnerech, jak je tady Diakonie Broumov. Znáte to, máme předspanou skříň, už se tam nic nevejde, no tak vyndáme nějaký kousek nějakého svetru, který 10 let už jsme neměli na sobě, no a teď to tak jako, tak ho přece nebudu vyhazovat, jako odnesu do té diakonie Broumov. To tam vhodím dovnitř. No jo, no tak já jsem doma úklid, ale ten Jan Křtitel mluví ještě o něčem jiném. Tohle mě nic nestojí. V porovnání s těmi dalšími svetry, co jsou tam v těch poličkách. Zvýšená citlivost. Jak ještě se projevuje změna životního stylu férovým vykonáváním práce? O tom tam mluví Jan Křtitel. Vzpomínám velmi rád na jednoho soukromého zemědělce, který podnikal ještě za první republiky. Já jsem se s ním potkal v Opavě, když už to byl velmi starý pán. Velmi úspěšný podnikatel svého času před válkou, tu druhou světovou, měl 300 zaměstnanců. Protože on neměl jenom rozsáhlá pole, ale on měl lihovár a autodopravu a já nevím, co všecko. Velmi úspěšný podnikatel. Hluboce věřící. A i zase rád vzpomínám, jak mi říkával, no víš, když se někdo obrátí, když někdo prožije tu proměnu, tak to pozná i jeho dobytek. V té mojí práci, každý máme jinou, se to nějak projeví, nějak se to pozná, že já jsem proměněný a já se měním. Změna chování, změna životního stylu. A to třetí, co tam slyšíme, četli jsme tam, že na Ježíše Krista sestoupil Duch Svatý. A to je vlastně třetí změna. Změna duchovního postavení. Naše cesty k Pánu Bohu vedou různě. Možná jsem byl ateistou. Tak to se děje při křtu, no, přestávám být takovým tím opuštěným ateistou, sám ateista v poli a nacházím Otce. Možná, že jsem nebyl ateistou, možná, že už měsíce a roky mě zajímal duchovní svět a všelijak jsem s ním experimentoval, hledal duchovní zážitky a zkušenosti. Teď dochází k něčemu jinému. V jádru křtu je Bůh sestupující. Ona, i ta holubice to symbolizuje, že ona přichází z hora. Bůh sestupující, to je v jádru křtu. Ne člověk vystupující. Ne já, který se tak nějak snažím drápat na nějakou duchovní horu, abych dosáhl. Ať už formou nějakých duchovních zážitků, nebo nějaké sebekázně, jak se tam vymeditovat nahoru. Nebo se tam dostat pomocí toho, jak jsem hodnej, takový hodnej kluk, no tak to musí jít, hodná holka, no tak to půjde. Ne nahoru, člověk vystupující. Podstatou křtu je Bůh sestupující. Bůh, který přichází za námi. Tam, kde jsme. Pokud jsme otevřeni změnám, o kterých jsme mluvili, změně postoje i změně životního stylu, tak Bůh sestupující, Bůh, který vstupuje do naší připravenosti, do naší otevřenosti. Otvírám se Pánu Bohu. Na mě je ta otevřenost, ale to hlavní dělá Pán Bůh. Pán Bůh, který sestupuje a který začíná vnitřní proměnu. Součástí tady téhle proměny, toho sestoupení Božího na člověka, jsou i ta slova, která tam zazněla. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Tak to zní k Ježíši, ale od té doby to zní k těm, kteří byli po Ježíši ve víře v něj pokřtěni. Ty jsi můj milovaný syn. Ty jsi moje milovaná dcera. Nová duchovní identita. Milovaný syn, milovaná dcera. Ne žádné takové všeobecné duchovno. Nějaká mozaika poslepovaná z nějakých střípků, tu něco, tam něco. lidská zkušenost, nelidská zkušenost, něco příjemného, něco nebezpečného, já to tak lepím. Nová identita. Identita Božího dítěte. Najednou mám a uvědomuji si milujícího, pečujícího otce. Otce, který možná bude připomínat moje rodiče, pokud se povedli, nebo bude třeba hodně jiný než moji rodiče, pokud se úplně nepovedli. Otce, najednou mám otce, milujícího otce. Otče náš, jedna z klasických základních křesťanských modliteb, nám toto připomíná. Kdybychom měli shrnout, tak o čem je, jaká je struktura toho plnohodnotného křtu, ne toho prázdného, který je k ničemu. To první, změna mysli a změna postoje. To druhé, změna chování, ovoce. To třetí, změna duchovního postavení. Milovaný syn, milovaná dcera. Takový křest stojí za to dělat. Takový křest je základem celoživotního putování. K takovému křtu jsme i dnes zváni.